Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Дуже важливе завдання. Дуже важливе завдання отримали депутати Верховної Ради, але яке саме завдання? Давид Арахамія не сказав, це голова фракції «Слуга народу», але саме отаким терміновим і важливим завданням він пояснив, чому цього тижня не буде пленарних засідань парламенту. І далі ще одне уточнення. Він нагадав свою ж попередню заяву, що депутати будуть більше працювати з військовими на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. От коли говорять такими загадками, то у мене питання, а що з цього зможе зрозуміти суспільство? Що ми маємо з цього зрозуміти?
Ну, пан Арахамія вважає, що суспільство нічого і не повинно розуміти, нічого не повинно знати, тому що є певна якась таємниця, державна таємниця чи питання там безпеки, і відповідно достатньо таких розпливчастих формулювань, і можна не звертати увагу, чим там займаються нардепи. Хоча насправді мова йде, мабуть, просто про, знаєте, намагання зробити хорошу міну при поганій грі. Є серйозна проблема в парламенті. Я не побоюсь цього слова. Ми знаходимося, мабуть, на першому етапі дійсно такої вже парламентської кризи певною мірою, і нестача голосів взагалі за важливі законопроекти, в даному випадку законопроект щодо мобілізації, і криза всередині монобільшості, яка вже давним-давно не монобільшість, і треба приймати тоді якісь рішення щодо переформатування коаліції і багато інших певних питань, бажаючи там депутати, які хочуть скласти мандати, призводить до того, що намагається за великим рахунком зараз якось імітувати бурхливу діяльність і отримати додатковий час для того, щоб вирішити ці внутрішні проблеми. Питання в тому, що відбувається це коштом фактично національної безпеки і оборони. Тому що, ну, я, чесно кажучи, не сильно розумію, яка користь від народних депутатів, якщо вони всі поїдуть там туди ближче до фронту, почнуть інспектувати, там було заявлено, наприклад, укріплення, не будучи при цьому інженерами, не розбираючись в цих деталях, ну, і створюючи, до речі, зайвий клопіт військовим, які будуть їх приймати. Тому що, ну, ми ж знаємо, що депутати є різні. Є такі, які тихо приїжджають, спокійно собі там працюють і, ну, не викликають, ну, не вимагають якоїсь особливої уваги. А є такі, які все збурюють і створюють, ну, дуже багато нервових якихось ситуацій, які явно будуть зайвими для наших воїнів, особливо на передовій. Тому це дуже сумнівна історія. Історія, насправді, про політичну значною мірою кризу, але її намагаються видати за якусь активну ефективну роботу.
Добре, давайте тепер до міжнародної політики, тому що сьогодні багато буде вирішуватися. Ну, по суті, перше, найголовніша європейська подія, з'їзд найбільш впливової в Європейському Союзі політичної групи Європейської народної партії. Проходить він у Бухаресті. Наскільки вже говорять, що там знову висуватимуть Урсулу фон дер Ляєн від Європейської народної партії на повторний термін очолити Єврокомісію. Далі будуть ухвалювати рішення про кого, за кого голосуватимуть, наприклад, на пост генсека НАТО і президента Європейської ради. Ну, тобто там серйозні речі будуть відбуватися. Ми пам'ятаємо, що під це зібрання навіть окремо віцеспікер Корнієнко повідомив про те, що дали дозвіл Петру Порошенку на відрядження, власне, на засідання цієї самої Європейської народної партії. Оця партійна історія і те, що 24-й рік – це рік нескінченної кількості виборів по всьому світі. Порахували, що 4,2 мільярди людей цього року будуть робити якийсь вибір. Національний, міжнародний, локальний і таке інше. От наскільки нам важливо за цим стежити?
Ну, ми не те, що повинні за цим стежити, ми повинні бути дієвими учасниками цих процесів. Ну, на тому рівні, на якому ми можемо бути. Тобто, ну, в даному випадку присутність представників певних політичних сил України, які в тому числі репрезентовані в парламенті, є обов'язковою умовою проведення от подібних заходів. Тобто, там повинна бути українська делегація. І тут питання, насправді, не в прізвищах. Питання в тому, що ті люди, які туди їдуть, і не в партійній приналежності, вони будуть представляти Україну, вони будуть нагадувати про Україну, і вони будуть говорити про те, що питання України в контексті навіть цих виборів, там, от, наприклад, виборів до Європарламенту, воно є ключовим, воно є головним. І про нього повинні говорити в першу чергу, а потім вже вирішувати якісь інші питання. І тут, навпаки, повинна бути, мені здається, певна координація ситуація, коли там від Верховної Ради їде ціла делегація, яка діє спільним фронтом, яка виступає з однаковими заявами, яка демонструє усіляку єдність, яка є в Україні, внутрішня єдність. І таким чином збільшує наші шанси, в тому числі на реалізацію різноманітних політик і програм, які, ну, наприклад, зараз на рівні Європейського Союзу розглядаються, але ще не реалізовані на практиці. Зрозуміло, що представники, ну, найбільшої цієї партії, вони будуть відігравати, ну, ключову, мабуть, роль в подальших голосуваннях, впливати, ну, конкретно на прийняття вже тих чи інших рішень, і ми повинні дуже вдало і дуже ефективно лобіювати ці можливості. Тому добре, що дозволили поїхати. Я ще раз кажу, тут питання насправді не в прізвищі. Бажано було, щоб там поїхало багато депутатів. Якщо вже вони не працюють зараз, то відправити якусь представницьку делегацію. Ця делегація змогла би поспілкуватися з представниками різних там країн, які, ну, входять по суті до цієї загальноєвропейської такої партії, і активно пролобіювати там інтереси України. Я думаю, що вони там в будь-якому випадку будуть представлені на непоганому рівні, ну, в силу просто консенсусу, який там є внутрішнього стосовно підтримки нашої держави. Але, ну, зайві нагадування по деяким моментам вони, ну, точно не завадять. Тому треба це робити, треба цим користуватися, і треба тримати тут руку, скажімо, на пульсі, тому що, розумієте, вибори в демократичних країнах, вони завжди несуть певний елемент несподіванки. Тобто там, ну, можна там спрогнозувати їх результати, але час від часу трапляються, ну, такі умовні чорні лебеді, які сильно змінюють там хід подій. І ми до цього повинні бути готові, робити все для того, щоб ці чорні лебеді не були негативними по відношенню до України. А навпаки, ми тільки отримували якісь нові там позитивні новини щодо підтримки нашої держави або виділення якоїсь додаткової допомоги.
Ну і ще про європейську стабільність і новий амбітний набір заходів для підтримки конкурентоспроможності і боєготовності оборонної промисловості Європейського Союзу. Отож, представили вперше в історії європейську оборонно-промислову стратегію. Значить, але далі йде фраза про те, що вони збираються мобілізувати 1,5 мільярда євро на 25-27 роки. Ну, якось уже мені здається, що амбітність при такому бюджеті з усього Євросоюзу та ще й на 2 роки, чи, можливо, я щось не те читаю? Що ви про це думаєте?
Ну, це, до речі, тільки попередні просто підрахунки там для запуску цієї ініціативи. Треба розуміти, що це ж специфіка Європейського Союзу. Це, знаєте, щось ціле, що складається з частинок. І, відповідно, там кожна країна робить якийсь свій внесок, він не обов'язково виражається конкретно в грошах, він може виражатися в певних ресурсах, в підприємствах, які там будуть брати в цьому участь, і так далі. Для нас важливо в цій історії, що там вперше дійсно прописана Україна, причому це, ну, ледь не абсолютний прецедент в історії ЄС, і для нас це дуже важливий сигнал. Сигнал, ну, такий міжнародний, що дивляться на перспективу, Україну вже розглядають і в контексті нашої інтеграції, от в подібних ініціативах. Ну, хотілося б єдине, щоб ця ініціатива, вона дійсно мала практичну складову, і мова там йшла про великі суми, які будуть виділятися на реформу оборонного сектору, і значна частина цих коштів безпосередньо стосувалася там прямо чи опосередковано Україні. Але, знов таки, дивіться, це рішення прийнято. Зараз, ну, з нашого боку треба, мабуть, сформувати, ну, якусь групу, яка буде займатися цим питанням, і ця група повинна тепер дуже активно там представляти, лобіювати інтереси України. Ідеальний варіант — говорити, що в межах реалізації цієї ініціативи оборонної треба все, що зараз є на складах європейських, максимально передавати Україні, от в якості першого кроку, а далі вже там виготовляти якусь нову військову продукцію, яка буде ці склади заповнювати. Це був би дуже правильний підхід, але про нього треба говорити, тому що, ну, в багатьох країнах такого розуміння до сьогоднішнього дня ще немає. Тобто з цим треба працювати, і працювати достатньо активно.
Добре, тепер ще про одну перспективну штуку. Значить, президент Франції зараз з офіційним візитом у Празі. Він обговорює, зокрема, і чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. І от під час спільної прес-конференції він закликав союзників не бути боягузами і підтримати Україну. Оця історія, що деякі країни категорично проти відправляти гроші за межі Євросоюзу, але коли дефіцит снарядів, то, напевно, ну, напевно, важливо шукати іще десь. Ось Чехія знайшла, вже там декілька країн приєдналися до цієї ініціативи, а от до інших ініціатив Макрона, який спочатку заявив, що не виключає відправку якихось військ на територію України не на лінію фронту, але десь подалі. І далі, коли його почали спростовувати, то він не каже, всі мої фрази були вивірені і продумані. Зараз французький президент, здається, ну став найбільшим яструбом в Європейському Союзі.
Ну, йому просто, як то кажуть, нема чого втрачати з позитивної точки зору. Да? У нього достатньо непогана ситуація всередині країни, там другий термін перебування і шанс для Франції повернути собі позиції лідера на рівні всієї Європи. Це те, коли завжди Франція змагалася там певний період з Британією, коли вона була членом Європейського Союзу. Зараз так складається ситуація, що Британія вийшла, Німеччина, ну, таку, знаєте, займає достатньо неоднозначну позицію, і з одного боку максимально Україну наче і підтримують, з іншого боку, по деяким моментам, ну, ніяк, нічого не зрушується з місця з тими ж там Таурсами. А для Франції тут відкриваються певні перспективи реалізувати свої амбіції, і Макрон це максимально робить, максимально можливий, як на себе спосіб. Я думаю, що далі будуть ще зроблені певні заяви. Тему, от насправді, відправки, не відправки там військових, ще будуть достатньо довго обговорювати. Тобто вона не зійшла з порядку денного. Те, що він там спочатку каже, подумаємо, потім поки не будемо, ну, не означає, що він знову не скаже, що ми там знайшли якийсь формат і будемо його використовувати. Тобто добре, що взагалі з цієї теми зняли табу таке умовне. Да? Якщо раніше про це навіть боялися говорити десь там не публічно, то зараз це, ну, така відкрита дискусія, різні думки, різні позиції. Я думаю, що Макрон буде залишатися промоутером цієї ідеї, оскільки вона несе, ну, дуже багато вигоди, як власне для Франції, так і певною мірою в цілому для Європейського Союзу з точки зору протистояння Російської Федерації. І пов'язано це безпосередньо з підтримкою України, тому що дійсно можна поставити Путіна і Росію в ситуацію такої стратегічної дилеми, коли вони не будуть точно мати якогось варіанта там вирішення цього питання, змушені будуть його прийняти, ну і це посилить позиції Європи як суб'єкта геополітичних якихось відносин. І, до речі, об'єднання, яке, ну, безумовно підтримує Україну, буде це робити і надалі. Тому тут зарано ставити, скажімо, крапку. Я думаю, що до цієї теми ще неодноразово будуть повертатися, і, можливо, навіть якийсь візит французьких військових, ну, на рівні там, можливо, офіційної делегації, в найближчий час відбудеться в Україну, тому що, ну, треба буде зробити якийсь наступний крок. Варіант такого візиту, ну, в принципі, це очікувана історія, і вона може дуже гарно медійно виглядати таким ляпасом своєрідним Російської Федерації. З іншого боку, це ж не означає, що саме війська, да, тут з'являться на території України, але якась військова делегація приїхати може. Тому подивимося, мені здається, що Макрон цю тему буде дотискати, бо вона йому несе поки більше таких навіть іміджевих плюсів, попри неоднозначне сприйняття навіть у Франції, але тим не менше, ніж якихось мінусів, тому чому б її не довести до якогось логічного або навіть проміжного там завершення.
Добре, ну і ще про один ляпас Російської Федерації, точніше, поки що такий первинний захід туди. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії і командувача Чорноморського флоту. До речі, шановні, поки ми тут спілкуємося, повітряна тривога по всій Україні, тому що якраз літаки дальньої авіації Міг-31 з Саваслейки піднялися в небо. От, власне, командувачу цієї ж дальньої авіації видано ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Їх, значить, звинувачують у воєнних злочинах, у атаках на українську цивільну і енергетичну інфраструктуру, що це якраз дійсно воєнний злочин. А от питання, на що це може повпливати? Ну, Росія навряд чи буде когось видавати. А, Б, що самі ці командувачі, вони себе більш, ну, вони додаткові медальки від Путіна отримують за те, що їх там в розшуку оголосили?
Ну, медальки-то вони отримати можуть, але насправді це дуже важливий крок, і він повинен перетворитися на рутину. Тобто, от подібні рішення, ну, треба приймати регулярно, тому що там ще багато є керівників такого рівня на Росії, які безпосередньо мають відношення до війни проти України і здійснення або планування там якихось воєнних злочинів. І чим більше буде з'являтися таких документів, ну, тим більше буде збільшуватися тиск. Зрозуміло, що ніхто їх не видасть. Зрозуміло, можливо, що вони самі не поїдуть в якісь там країни треті, да, грубо кажучи, там відпочивати, розуміючи, що їх там можуть затримати, депортувати і так далі. Але ну з моральної точки зору це тисне. Це в принципі показує їм, що не вийде там після, наприклад, там смерті умовно там Путіна, да, все звалити на російського верховного головнокомандувача і сказати, що це він один несе відповідальність за ті злочини, які Росія здійснювала в Україні. Вони також до цього мають відношення. На декого це дійсно дуже депресивно діє, тому що вони розуміють, що ми в фокусі уваги, і я не просто солдат, який там да виконував накази. А я в принципі там в перспективі можу опинитися за ґратами, мене будуть судити і так далі. Тому просто головне, щоб це перетворилося на певний потік, щоб такі рішення виносилися по відношенню і до інших командувачів, які є на Росії. А в перспективі Україна збирає більше про низовий склад, тому що в нас є конкретні матеріали, документи про ті злочини, які російські військові здійснювали на нашій території. А міжнародний суд виносить такі приписи стосовно командування. Да? І от в результаті це ну, створить певну систему, коли вони всі будуть ходити під якимись справами. Ну і можливо, це буде на них діяти ну точно не позитивно і впливати якимось чином на ті рішення, які вони будуть приймати надалі. Не в плані, що вони там почнуть щось саботувати, але мені здається, активність там бажання, ініціативність ну стане набагато менше в цьому контексті, оскільки вони будуть знати, що проти них ведуться розслідування. І вони тепер попали надовго в цю історію і будуть під цією історією жити до тих пір, доки як мінімум не закінчиться війна і не будуть закінчені якісь судові процедури.
Добре, ну і на фінал ще одна новина. Олена Зеленська відмовилася від запрошення бути присутньою на зверненні Джозефа Байдена до Конгресу. Причиною називають те, що дружину президента України збиралися розмістити, посадити поруч з Джил Байден і вдовою Навального, Юлією Навального. Ну і от оце бажання. А давайте хороших русських всюди притягнемо. Ну воно вже ну нас, українців, трошки дратує, але ну не відмовитись від запрошення американського президента, напевно, теж не найкраща штука. Як ви оцінюєте ці речі?
Ну, воно не те, що трошки, воно дуже сильно насправді дратує. І да, тут певна є дилема. Звичайно, треба використовувати всі можливості для того, щоб якось впливати на ті рішення, які приймаються в Сполучених Штатах. Це міг би бути непоганий, мабуть, варіант. З іншого боку, ну можливо, це б дозволило якось витягнути з вдови Навального якусь заяву там стосовно України і отримати більш чітке її позиціонування щодо того, що відбувається в Україні. Хоча я сумніваюся, щоб вона на це пішла, але спробувати можна було. Тому тут, коли от обирати між, скажімо, там національним інтересом і ну якимись там ну проблемами різного там, в тому числі етичного характеру, ну, мабуть, в першу чергу треба думати про національний інтерес, а потім думати про якісь же інші речі. Але не завадило б і по закритим каналам, мабуть, передати ну своє певне здивування, занепокоєння ну тим фактом, що от представники так званої російської опозиції, ну і точніше представникам так званої російської опозиції, приділяється ну щось занадто багато зараз уваги, особливо враховуючи неоднозначність їхніх заяв і відсутність чіткого позиціонування щодо російсько-української війни. От коли вони змінять цю позицію, можна буде говорити про якісь інші відносини. Станом на сьогодні, ну це неможливо за великим рахунком.
Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого буття, життя. І от поки в мене є ще кілька секунд до паузи, значить так, нафтобаза в Воронізькій області, аеродром у Воронізькій області, отой Балтімор, це те, що прямо зараз надходять новини про атаки безпілотників на ці об'єкти. В Белгороді сирена, в Курській області прилетіло по складу з паливом. Стежимо далі.